Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Niko ne planira da optužuje ceo jedan narod, izjavio Izetbegović povodom Nikolićeve odluke da ne ide u Sarajevo na obeležavanje 100 godišnjice početka Prvog svjetskog rata. Balkanski narodi na bratski način mogu da reše sve nesuglasice, izjavio u Beogradu šef turske diplomatije Ahmed Davutoglu. Interpol uključen u istragu oko obaranja peščanika, kaže direktor policije. Rusija započela manevre u Kaljingradu, zapadnom ruskom regionu. I sutra će biti sunčano i toplo. Temperatura do 34 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte reakcije na Vučićev nastavak žestoke retorike uz tvrdnje da ima dokaze da pojedinci iz međunarodne zajednice pritiskaju medije da vode kampanju protiv njega i njegove porodice, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Ja bih očekivao da premijer odgovori i da kaže koje to dokaze ima, koji je to deo međunarodne zajednice, koji su to ambasadori, kao što je tražio takve dokaze od OEBS-a oko pitanja cenzurisanja u medijima.
O daljim koracima Moskve nakon obustavljanja radova na gasovodu Južni tok u Bugarskoj govori urednik ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari.
Sad prvo što će raditi Rusija, ona će raditi sa Bugarima. To je razumljivo zbog toga da Bugarska 100% je zavisna od ruskog gasa i Bugare moraju da pronađe nekako rješavanje.
Kako je Vojvodina stekla, a potom i izgubila autonomiju, te kako je Tito o pokrajinama govorio pred kraj života, prenosi istoričarka Latinka Perović.
Prema navodima svoga biografa, slovenačkog istoričara Jože Piljevca, na pitanje šta mu je bilo najteže u životu, odgovorio je da ubijem sebe da prihvate autonomne pokrajine.
Pre najavljenog vesti Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je da ne razume na osnovu čega je baziran stav predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je izjavio da neće ići u Sarajevo na obeležavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, jer ne može da ide tamo gdje će neko da optuži njegov narod. To je bio citat. Niko ne planira da optuže jedan ceo narod, rekao Izetbegović, reagujući na Nikolićevu izjavu da ne želi da prisustvuje svečanosti u zgradi na kojoj piše da su na tom mjestu srpski zločinci ubijali. Izetbegović kaže:
što se tiče ploča koje su postavljene na vijećnicu u vrijeme kada je spaljena vijećnica, to je vrijeme spaljivanja porodilišta, orientalnog instituta, Zetre, to je vrijeme kad je krenuo faktički genocid na Sarajevom, postavljena je ploča koja govori o zločincima koji su to uradili. I ta ploča je samo ogledalo onoga što se u to vrijeme dešavalo. Ne treba se ljutiti na ogledalo ako ona pokazuje jednu ružnu sliku.
Izetbegović je još izrazio nadu da će predsjednik Nikolić i ostali srpski političari promijeniti svoj stav. Ministri iz spoljnih poslova Srbije i Turske Ivica Dačić i Ahmed Davutoglu ocenili su tokom sastanka u Beogradu da su Srbija i Turska veoma važne zemlje na Balkanu i da zajednički treba da nastave da rade na razvijenju mira i stabilnosti u regionu.
Ufak tefek anlaşmazlıklar olsa bile oturup samimiyetle konuştuğumuzda ve karşılıklı bir Türk kahvesi ya da Srp kahvesi, Balkan kahvesi içtiğimizde mesela...
Imaju različito viđenje istorije u nekim delovima, različito viđenje i poglede na sadašnje, što je razumljivo i zato je neophodno u daljim bilateralnim odnosima da tražimo zajedničke interese.
Naši postupci, izjave na neki način ne budu prepreka za razvoj dobrih bilateralnih odnosa. Zajedničko naše opredeljenje je da se ti odnosi relaksiraju, normalizuju i još više jačaju, zato što je Turska veoma značajna zemlja koja je označaja i za naš region.
To je bio šef srpske diplomatije Ivica Dačić, a premijer Srbije Aleksandar Vučić putuje sutra u dvodnevnu posjetu Nemačkoj na poziv nemačke kancelarke Angele Merkel. On će, kako je najavljeno u Berlinu, razgovarati sa nemačkom kancelarkom, a potom i sa ministrom inostranih poslova Nemačke, Frank-Walterom Steinmeierom. Uoči posete Vučić je rekao da Srbija želi da bude pouzdan saveznik i partner Nemačke. Istovremeno sutra u posetu Srbiji dolazi predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je ova poseta ranije dogovorena i odbacio ocene da je dolazak Lukašenka suprotan spoljnopolitičkim interesima Srbije i težnjama ka članstvu u Evropskoj uniji. Direktor policije Milorad Veljović izjavio je da se i dalje intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja obaranja sajta Peščanik. On je za Tanjug rekao da se istraga sprovodi u tesnoj saradnji sa tužiloštvom za borbu protiv visoko tehnološkog kriminala.
I naše odeljenje koje je specijalizovano za ove vrste poslova je već putem Interpola zatražilo međunarodnu policijsku pomoć od više zemalja iz regiona i sveta i nakon dobijanja logova sa njihovih sajtova to će nam neki način poslužiti da eventualno dođemo do potencijalnog izvršioca ovog krivičnog dela.
Šefica Kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji Irena Vojačakova-Solorano najavila 1,8 miliona dolara pomoći za saniranje posljedica poplava koje su pogodile Srbiju. Ona je dodala da će Ujedinjene nacije obezbediti još sredstava, ali da je pre toga potrebno sačiniti izveštaj o šteti koji će biti napravljen u saradnji s Evropskom unijom i Svetskom bankom za nekoliko nedelja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Maratonski pregovori između Ukrajine i Rusije o rešavanju spora o isporuci ruskog gasa Ukrajini okončani su bez dogovora i trebalo bi da budu nastavljeni tokom dana ili sutra, izjavio je jutros komesar Evropske unije za energetiku Günther Oettinger.
Imamo neka otvorena pitanja i neke različite pozicije, ali smo se dogovorili da nastavimo razgovore.
Rusija započela vojne manevre u Kaljingradu samo dan nakon što je NATO započeo svoje vojne vežbe u blizini ruske granice. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da u vežbama učestvuju Baltička morska flota, ruske vazdušne i padobranske snage i svi su na putu ka Kaljingradu, zapadnom ruskom regionu koji je smešten u sendviču između Evropske unije, NATO članica, Litvanije i Poljske. U međuvremenu je NATO započeo jedne od najvećih vojnih manevara u bivšim sovjetskim republikama, Latviji, Litvaniji i Estoniji. Drugi po veličini grad u Iraku, Mosulu, potpunosti je pod kontrolom militanata povezanih sa Al-Kaidom. Guverner provincije Ninevah, Atil Al-Nudžajfi, saopštio je da su militanti iz grupe Islamska država Iraka i Levanta preuzeli gradsku upravu i da su iračke policijske snage napustile svoje položaje u tom gradu. Talibani su napali trening centar pakistanske službe sigurnosti na aerodromu u Karačiju. Prema prvim podacima, ubijeno je 5 pripadnika službe bezbednosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tomislav Nikolić neće predstavljati Srbiju na obeležavanju stogodišnjice početka Prvog svetskog rata u Sarajevu. Svoju odluku obrazložio je tvrdnjom da ne želi da prisustvuje svečanosti u zgradi na kojoj piše da su na tom mestu srpski zločinci ubijali. Nikolićeva savjetnica Stanislava Pak izjavila je za naš program da je predsjednik Srbije doneo promišljenu odluku i tvrdi da ona neće uticati na narušavanje odnosa među državama u regionu.
Nedolazak predsjednika Srbije na manifestaciju u Sarajevu je odgovor na revizionističke atake i razaranje istorijske svesti o događajima koji su opredelili sudbinu Srbije i sveta u 20. veku, a u kojima je Srbija imala opštu podršku zapadnih zemalja i ispisala je najsvetlije stranice svoje istorije. Razlog za to je uklanjanje spomenika Gavrilu Principu s mesta na kojem je bio u Sarajevu, što govori da ne postoji dobra namera za objektivno predstavljanje tog događaja i implicitno postoje tendencija da se Srbija okrivi za početak jednog od najvećih ratnih stradanja. Organizacija obeležavanja trenata na grad Sarajevo koja želi svečanost da održi u zgradi na kojoj piše da su na tom mestu srpski zločinci ubijali. Tu nema ni govora o porukama mira i pomirenja koje su ovim obeležavanjem trebalo da budu upućene u svet. Mislim da je ovo prava odluka i da će vreme pokazati da je predsjednik bio u pravu.
Savjetnica predsjednika Srbije Stanislava Pak. Reagujući na izjavu Tomislava Nikolića, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović između ostalog poručuje da ta zemlja nema nameru da optužuje ceo jedan narod, već isključivo zločince. Žele se poslati poruke 100 godina mira nakon 100 godina rata, podvlači Izetbegović.
Ne znam otkud gospodinu Radmanoviću, evo sad i predsjedniku Nikoliću takav jedan stav, na čemu ga baziraju, jer do sad takve izjave nije bilo. Niko ne kani preispitivati istoriju, utvrđivati ko je kriv, optuživati čak i počinioce atentata, kamoli jedan cionar. Ne znam na čemu temelje ovaj takav stav i takve odluke. Dapače, mi kanimo pokušati zaokružiti 100 godina konflikata i izvući pouke na bazi iz 100 godina koje možemo nazvati stoljećem ratova i trasirati jedan put u 100 godina mir. Upravo obratno. Što se tiče ploča koje su postavljene na vijećnicu u vrijeme kada je spaljena vijećnica, to je vrijeme spaljivanja porodilišta, orientalnog instituta, Zetre, olimpijskih objekata, to je vrijeme kad je krenuo faktički genocid na Sarajevom, jer 11.541 Sarajlija će biti ustrijednica sa brda koja okružuju Sarajevo, skoro 1600 djece ubijeno, među njima mnogo i Srba. Dakle, postavljena je ploča koja govori o zločincima koji su to uradili. I ta ploča je samo ogledalo onoga što se u to vrijeme dešavalo. Ne treba se ljutiti na ogledalo ako ona pokazuje jednu ružnu sliku. Ono naravno pokazuje jednu ružnu sliku. Mi nemamo namjeru optuživati na srpski narod s kojim živimo i Bosne i Hercegovine na Balkanu. Mi imamo namjeru naravno optuživati zločince, ali ni to nećemo raditi ovom prilikom.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović opširni ovoj temi slušajte u našim narednim emisijama i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najnovije žestoke optužbe premijera Srbije Aleksandra Vučića na račun međunarodne zajednice izazvale su, prema nezvaničnim saznanjima, zabrinutost u diplomatskim krugovima. Iako ih ne navodi, Vučić tvrdi da ima dokaze o tome da pojedinci iz međunarodne zajednice pritiskaju medije da vode kampanju protiv njega i njegove porodice. U Beogradskom domu omladine javnu panel diskusiju na temu cenzure u Srbiji otvorio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport, a skupu prisustvuje ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby. Tamo i naš Ognjen Zorić. Ognjene, da li su ambasadori reagovali na posljednje Vučićeve poruke?
Iva, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby su otvorili skup koji je ovdje posvećen upravo slobodi medija i zaustavljanju, odnosno sprečavanju cenzure medija. Međutim, u svojim govorima oni se nisu neposredno reagovali na jučerašnji Vučićev govor, ali je njihova poruka kao i poruka predstavnice OEBS-a koja je također ovdje govorila, a koja se također nije neposredno reagovala na Vučićev govor, bila jasna. Da sloboda medija u Srbiji mora biti poštovana, da se slučajevi cenzure misterioznih nestanaka tekstova ili rušenja pojedinih web sajtova moraju istražiti. Dakle, nije bilo zvaničnih i neposrednih reagovanja na ono što je premijer Vučić juče govorio, nisu bile predviđene ni izjave za medije, nisu se obratili medijima. Nije bilo prilike da mi se postavi to pitanje, ali je svakako njihova poruka bila više nego jasna da se sloboda medija u Srbiji mora poštovati. Predstavnica OEBS-a je također ponovila sve ono što je iz te emisije i poručeno prethodnih dana, a to je da sloboda medija u Srbiji trenutno nije na dobrom nivou i da se svi slučajevi o kojima smo slušali prethodnih nedelja moraju temeljno istražiti. Iva?
Hvala Ognjene, bio je to naš Ognjen Zorić, a podsjećajući da Vučićeve žestoke optužbe na račun međunarodne zajednice stižu uoči njegove sutrašnje posete Berlinu, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da se pouzdano partnerstvo koje premijer najavljuje ne gradi na ovakav način.
Ja bih očekivao da premijer odgovori i da kaže koje to dokaze ima, koji je to deo međunarodne zajednice, koji su to ambasadori, kao što je tražio takve dokaze od OEBS-a oko pitanja cenzurisanja u medijima, tako ja mislim da mediji imaju pravo da traže od njega sada da odgovori na to pitanje. I sve to vezano u onom kontekstu jednom čitavom da isto tako odgovori na pitanje ako nije država, ko je blokirao i ukidao sajtove, ko je odgovoran za hakovanje u vezi sa ovom aferom oko disertacije ministra unutrašnjih poslova. Dakle, rekao bih da ako ne odgovori na ta pitanja, premijer nema pravo uopšte da se ljuti. a on se očigledno ljuti i to u trenutku kada tvrdi pred odlazak u Berlin da delima će pokazati da je Srbija pouzdan partner Nemačke. To pouzdano partnerstvo ja ne mislim da se gradi ovakvom retorikom, ili je onda to sasvim neka čudna i neobična varijanta građenja partnerstva na ovakvim osnovama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Niko ne planira da optužuje ceo jedan narod, izjavio Bakir Izetbegović povodom Nikolićeve odluke da ne ide u Sarajevo na obeležavanje 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata. Balkanski narodi na bratski način mogu da reše sve nesuglasice, izjavio u Beogradu šef turske diplomatije Ahmed Davutoglu. Interpol uključen u istragu oko obaranja peščanika, kaže direktor policije. Rusija započela manevre u Kaljingradu, zapadnom ruskom regionu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li će Srpska lista činiti buduću vladu Kosova ili ne, zavisi od Beograda, tako kažu pojedini lideri ove liste. Oni koji su do sada već i bili deo vlade navode da je činjenica da je zvanični Beograd sam pozvao Srbe da se odazovu izborima. Iz Prištine, Amra Zinjeli.
Srpska lista je na parlamentarnim izborima na Kosovu osvojila 29.124 glasova, odnosno 4,17%. Činili su je ljudi koji su do sada bili deo kosovske vlasti, ali oni koji su radili u srpskim institucijama na Kosovu. Postavlja se pitanje da li će odlučiti da budu deo buduće vlade čiji mandat za formiranje ima pobjednička demokratska partija Kosova Hašima Thacija. Predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je ova lista izašla na izbore kako bi se što veći broj Srba odazvao, a naravno i kako bi učestvovali u izvršnoj vlasti. Ali, dode on, poštovaće se zvanična politika vlade Republike Srbije.
Kad se zvanični rezultati objave, kad se vidi ko je koliko stvarno poslaničkih mesta osvojio, onda ćemo da svakako prvo vidimo ko je taj ko će da dobije mandat za sastav nove vlade, pa da li će mandatar nove vlade da nas pozove, a svakako bilo koji poziv da usledi, Srpska lista je tu da taj poziv, ono što kaže, ispoštuje, pa da li će po tom pozivu biti dogovor ili ne, ostaje da se vidi.
Jablanović dodaje da svi oni koji su se našli na ovoj listi unapred su znali i prihvatili obavezu da ukoliko uđu u parlament, sprovode isključivo državnu politiku Srbije, a ne stranačku ili ličnu. Slobodan Petrović, dosadašnji zamjenik premijera Kosova i ministar lokalne samouprave u izjavi za naš program, navodi da je činjenica da su za Srpsku listu glasali građani koji žive na Kosovu, a kako bi kroz institucije bili zaštićeni njihovi interesi.
Ono što je isto jasno da je zvaničan Beograd jasno dao smernicu i pozvao građane da srpske zajednice da uzmu učešće u ovom procesu, da izađu u što većem broju. I ono što ste mogli da čujete da su upravo na taj način želili da deo odgovornosti preuzmemo i sami za ono što nas očeka u narednom periodu.
I Ksenija Božović iz SDP Oliver Ivanović kaže da s obzirom da su Srbi izašli na izbore na poziv Srbije, sa Srbijom će se nastaviti pregovori o daljim koracima.
Naš zajednički cilj jeste da se u parlamentu tamo zastupaju interese srpske zajednice i da se normalno opstanak i poboljšanje života Srba na celoj teritoriji Kosova i Metohije. Ja se nadam da pored tih 10 zagarantovanih mesta Srpska lista će po prebrojenim glasovima svim, znači treći cenzus od 5%, samim tim dobit će i više mesta od 10.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Nevladine organizacije za ljudska prava protestovaće večeras pred Zagrebačkom katedralom zbog, po njihovoj oceni, neprimerenog dočeka u Zagrebu Darija Kordića, koji je pred Haškim tribunalom osuđen za ratni zločin nad bošnjačkim civilima, prošle nedelje pušten na uslovnu slobodu. Na Zagrebačkom aerodromu je sisački biskup poveo molitvu za Kordića, a da žrtve niko nije ni spomenuo. Eni Zebić.
Aktivisti nekoliko nevladinih udruga za ljudska prava održat će večeras pred Zagrebačkom katedralom komemorativno stajanje u znak sjećanja na 116 žrtava ratnog zločina nad bošnjačkim civilima počinjenog u srednjebosanskom selu Ahmići 16. travnja 1993. Tadašnji član predsjedništva samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosna Dario Kordić osuđen je u Hagu na 25 godina zatvora zbog planiranja i poticanja na taj zločin. Nakon 2/3 kazne pušten je na uvjetnu slobodu i 6. lipnja nekoliko stotina ljudi burno ga je dočekalo na zagrebačkom aerodromu. Taj je doček povod za večerašnju komemoraciju pred katedralom, kaže za naš radio jedan od organizatora Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Osuđeni ratni zločinac dočekan je po nama potpuno neprimjereno, znači sa ovacijama, povicima, da je vitez i da je moralna vertikala, i ono što je zapravo bilo najproblematičnije je prisutnost određenog broja katoličkih svećenika, i tu prije svega mislimo na sisačkog biskupa Vladu Košića koji je ujedno i poveo molitvu za Darija Kordića, a da pritom nitko, ni Dario Kordić, ni biskup nisu spomenuli ili se pomolili za žrtve zločina u Ahmićima.
Jakovčić je dodao i da je hrvatski predsjednik Ivo Josipović već u prvoj godini svog mandata otišao u Ahmiće i poklonio se žrtvama. Za komentar točka Kordića zamolili smo i pjesnika i glavnog urednika časopisa Kulturnog društva Bošnjaka Hrvatske Preporod, Sejada Begovića. Žrtve se ne smije gurati pod tepih i zaboravljati, kazao je i komentirao Kordićev očiti vjerski zanos na dočeku.
Prolazim često kad idem za Sarajevo, kroz Ahmiće, govorilo se da su počinili ovi, oni, maskirani, siko, tako dalje, tako dalje. Čini mi da se dobro zna tko je to počinio. Razumijem podjednako i njega koji je doživio kao sada neku teofaniju, neku vjersku objavu i tako dalje. Nakon svega, da li je za to jedno čišćenje srca i duše, a s druge strane razumijem i onog prosvjednika koji se javio. Dakle, mislim da je to trebalo zapravo proći određenom ipak jednom zatišju, budući da je ipak posrijedi su ljudske glave.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Rusija je nastavila da snabdeva istom količinom prirodnog gasa korisnike u Europskoj uniji, tako da je moguća energetska kriza u Europi za sada izbjegnuta. No dogovoru između Moskve i Kijeva oko cene gasa i namirivanja ukrajinskog duga još nema. Rješenje se traži novim razgovorima u kojima posreduje Brisel. Mirjana Rakela.
Gazprom je saopćio da će bez obzira na dati rok 10. juna nastaviti s isporukama iste količine plina u očekivanju novog susreta tokom dana ili u srijedu. Najnoviji razgovori između ministra energetike Ukrajine i Rusije u Briselu trajali su 7 sati i kako je predstavnik Kijeva Juri Prodan izjavio, nije bilo značajnjeg iskoraka u odnosu na prošlotjedne razgovore.
Nažalost, nismo postigli dogovor. Nismo našli rješenje oko cene, tako da smo tamo gdje smo i bili 2. juna.
Ruski ministar energetike Aleksandar Novak s druge strane kaže da je predložio vrlo konstruktivni plan koji uključuje rješenje za izmirivanje neplaćenih dugova za novembar i decembar 2013. kao i dio duga za april i maj ove godine. Jaz između dvije strane oko cijene plina i dalje je vrlo dubok. Kijev se zalaže za cijenu plina od $268 za 1000 kubika, kakva je bila do zbacivanja bivšeg predsjednika Viktora Janukovića u februaru, dok Moskva istrajava na cijeni od $485 koju je zatražila mimo ranjeg sporazuma.
Nakon kratkotrajnog oklevanja zvaničnog Kremlja na obustavljanje radova na gasovodu Južni tok u Bugarskoj, usledila je lavina optužbi najviših zvaničnika o tome da Brisel želi da kazni Moskvu, da se osveti i da je reč o čisto političkoj odluci, a ne utemeljenim tvrdnjama Evropske komisije da uslovi tendera nisu bili u skladu sa evropskim normama za zaštitu konkurencije. Urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa Andrej Šari primećuje da reakcije Moskve pokazuju višak nervoze, ali i da će uslediti pritisak na Bugarsku da nađe neko rješenje.
Zvaničnice u Moskvi izjavljaju da odluka Bugarske nije dragovoljna, da Sofija postala predmet pritisaka sa strane Europske unije i naročito Sjedinjenih američkih država, i pozivaju se na vizit grupe američkih senatora koja je bila u Sofiji, nakon čega, kako tumače to Moskva, premijer-ministar Bugarski iznio svoju odluku. Govore da u Moskva, Kremlin, govore da praktično to znači nova etapa sankcija, ekonomskih sankcija protiv Rusije, koja je motivirana politički, nije baš ekonomski. Oni razumiju razlog, barem formalni razlog toga što se dogodilo, zbog toga da tender na ovaj projekt, v tenderu pobjedili su dvije tvrtke, jedna bugarska, jedna ruska. Navodno to je kršenje zakona Europske unije o konkurenciji.
I kakvi se mogu sada očekivati koraci zvanične Moskve? Da li mislite da će zvaničnici iz Kremlja biti spremni da revidiraju te ugovor, odnosno da pregovaraju o novim uslovima kako bi se ispunili uslovi Europske komisije koji se traže od Bugarske?
Ja mislim da sad prvo što će raditi Rusija, ona će raditi sa Bugarima. To je razumljivo zbog toga da Bugarska 100% je zavisna od ruskog gasa. To znači da zima bit će krucijalna za ovu državu i Bugari moraju da pronađe nekakvo rješavanje. Naravno, to je prvo stvar ekonomskih ugovora i ima tam sankcije koje navodno Bugarska neće moći sama da zaplati zbog toga da projekte u igre i Grčka i Srbije i Rusije. I jasno da Bugarska će tražiti u ovom slučaju će tražiti nekakvu pomoć u Europskom savezu, ne znam da li će dobiti.
Urednik Ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Šari.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kako je Vojvodina stekla, a potom i izgubila svoju autonomiju, zbog čega je Tito pred kraj života istakao da mu je najteži zadatak bio da Srbiju ubedi da su autonomne pokrajine neophodne. Ovo su samo neka od pitanja koja tematizuje nedavno objavljeni zbornik Antifašizam Avnoj autonomija, nastao nakon istoimenog naučnog skupa održanog u Novom Sadu oktobra prošle godine. Dušan Komarčević.
Istoričari, pravnici, politikolozi, publicisti i analitičari iznijeli su svoje viđenje o istorijskom razvoju Vojvodine, ali i odnosu koji je Srbija imala i još uvek ima prema autonomnoj pokrajini. Istoričarka Latinka Perović podsjetila je na jedan od posljednjih intervjua koji je Josip Broz dao za jedan američki list.
Prema navodima svoga biografa, slovenačkog istoričara Jože Piljevca, na pitanje šta mu je bilo najteže u životu, odgovorio je, da ubijem Srbe da prihvate autonomne pokrajine.
Perovićeva je na skupu podsjetila da su već 1960-ih postojale dve perspektive socijalističke Jugoslavije.
Tendencija fasadne federacije sa snažnim centralizmom i tendencija decentralizacije i demokratizacije. O pitanju Vojvodine u to vrijeme možda najbolje svedoči izjava tadašnjeg predsjednika izvršnog veća Srbije Slobodana Penezića. Ako sada ne ujedinimo Vojvodinu, nećemo nikada.
Gotovo dva veka traju politički teorijske diskusije o Vojvodini i njenom odnosu sa Srbijom. Ovaj zbornik je dotakao neka od tih pitanja, kaže istoričar Ranko Končar.
Jedno od vrlo bitnih istorijskih pitanja, a odnosno i danas u savremenosti, je li autonomija ideološki projekat komunista? Ona se stvarala u jednom ideološkom kontekstu, kakav je bio Drugi svjetski rat i antifašistički pokret i otpor, ali ideja o njoj nije ideološki motivisana, ona je misao liberalnog građanstva Vojvodine koja baštini istorijske tekovine o njoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Niko ne planira da optužuje ceo jedan narod, izjavio Bakir Izetbegović povodom Nikolićeve odluke da ne ide u Sarajevo na obeležavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Balkanski narodi na bratski način mogu da reše sve nesuglasice, izjavio u Beogradu šef turske diplomatije Ahmed Davutoglu. Interpol uključen u istragu oko obaranja peščanika, kaže direktor policije. Rusija započela manevre u Kaljingradu, zapadnom ruskom regionu. I sutra će biti sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!